mukililelo na view walingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lulaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mukililelo. Yambo penza na bokuse tola na masolo tokolobela. Bendele inso ezalaki ya kukita na ikolo Kongo Demokratiki mokolo mwalelo mpona kupamela bobo mami bwa bana ya monyele ya ikolo Kongo Demokratiki baye bazali motango kolika ba milion zomi na mibale.
Kosenga pena baimboka ba Kongole baso tozala vigila, très vigila, mpona kosove situation na mboka na biso Kongo.
Bato sambo baye babo mamaka na bu pasuki bwa bombi na teritori ya Masisi na Buremana, ba kundamaki lelo na kibati na teritori ya Niragongo na ntango ya milulu mia jino kost.
Esengeli ka meme ke mboka na biso ezo a conscience, sitou ke tozo a kimia po tozo a kimia wana, mboka biso fonza la na basho moko fort.
Nalinaka na biso na bozindo tokosolola na moko ya bilenge kama sambo baeba wuti kolekisa baposo sambo awa na ikolo Amerika po na teya ya ndenge na ndenge na tina ya kubongo la Afrika na kati ya misala ya Mandela Washington Leadership Fellowship Program. Tuyambaki edi yedidia kiungu oyo asalaka misala mingi na Lubumbashi na ikolo Kongo Demokratiki. Tukukende peli susu na Ituri na Bunia na ikolo Kongo Demokratiki po na koyoka Erikas Mwisi oyo akoyebisa biso milulu milekaki boni na Kisangani esika ministre wa yambo yambula materia ikolo Kongo Demokratiki Judith Suminwa azalaki pe na bituka misusu ya itando mobimba ya RDC. Makambo maye manso tukolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Lelo ekolo Kongo Demokratiki ekundolaki bobo mami ya bana ba yango na motango koleka ba milion zomi na mibale mpona ntina ya mombongo to genocost sima ya bitumba ya mangumba ya basimba mandoki milulu ya makasi misalemaki na Kisangani esika wapi ministre ya yambo Judith Suminwa azalaki na etando mobimba ya ekolo Kongo Demokratiki milulu mingi misalemaki impo na kukundola mokolo mwangu tokozongela yango na bolai. Ba resulta mpe makambo ya ntina na masano ya Olympique ya Paris 2024 lokola ya atletisme eye ebandisa makishi na bokoti na etando ya masano to stade ya France na tongo ya lelo elandisa maki na bokaboli medaille ya wolo ya liboso na momekano ya 10,000 metres mpo na mibali Afrika eye ebani kozala makasi na atletisme ezali kolika kosala lisusu makasi koleka na Mustafa Beraf oyo amonisaki ete azali kozela mpona masano maye ya Olympique na natation to lisano ya mai Leon Marchand azali koluka kozwa mbano to medaille ya wolo mpona mbala ya minei masano ya ndembo to basketball pe football ya makasi mpe ezalaki moko ya masano ya mokolo mwalelo. Candidat républicain Donald Trump pe tango mosusu candidat démocrate Kamala Harris bazali bango babale na bobeti ntangwa. Trump aboyaki kondima bomoto ya mposo to identité raciale ya mbandana ye ya politique mpe mbandana ye abandisaki mokano ya mokakatano moko to défi ya kondongwana na Trump na masolo to débat. Mokonzi ya ikolo Amerika Joe Biden a sakolaki na polele kondima to reconnaissance ya monene ya Olaf Scholz na ntina elubiye ya makanisi manso mazomaki na masulu mabondeko to kompromi diplomatique amonisaki ete Berlin abwakisaki bobimisami ya mufundami ya ikolo Rusi oyo azali ya kukangama ya mbo suka ya kupesa ndingisa na ye to feu vert ezali Vadim Krasikov akangama uto 2021 na buloko ya bomoi mobimba mpo na kuboma na Berlin mopesi mitindo ya kala to ex combattant ex-commandant séparatiste tchétchène pour Nantina Yamisala Yabonkutu Mpe Yabokengi et Kolorisi. Molobeli yambula matari ya Ekolo Kongo Demokratiki Patrick Muyaya sakulaki ete mokondi ya Ekolo Kongo Demokratiki azali nzoto malamu mpe azali kolandela komisalisa na Ekolo Belgique. Banda kontuku mibale na mitano bizikisa maki mokolo mwa mibale moleki na mboka Ankara na teritwari ya Bulungu. Moto ya zamba ezikisaki ndako ya libosu kino ezikisaki mpe bandako ebele. Bavandi balobi ete likamalina lisalemaki ntango bayi mboka bakendeki na bilanga. Bayebaki te mpe moto ezikisaki biloko na bango nyonso. Engebene na mokili mibeko ya ituka ya Bulungu Jean Robert Dintsodi, mwasi moko azalaki komelisa azokaki mwa moke mpe bebe na ye azwaki likama mokote. Bokutani ya mbala ya mibale ya baministro ya mambi mabapaya esangisaki Ekolo Kongo Demokratiki pe Ekolo Rwanda mokolo mwa mibale moleki na Luanda na Angola ebotaki linaka ya bokitisi bitumba to accord de cesser le feu eye ekobandisama mokolo mwa yenga ezali koya na butu nsima ya bosilisi bofungoli nzela mpona kosalisa bato bakima bisika babango to trêve humanitaire eye epusamaki na linkanisi ya mbula materia Ekolo Amerika lokola Ekolo Belgique Ekolo France pe ese pela ki sinalikanisilina yambo ya kusenga Kinshasa pe Kigali na botosi maye basolo laki. Pona bokundoli ya bobomami ya bana Ekolo Kongo Demokratiki to Journée Nationale du Génocide moye opposant Martin Fayulu alobaki ete bokundoli mokolo moye elakisi bolingo ya bana ya Kongo ya kondimisa mpasi ya bana mboka mpe lokola mbeba eye esalemi na bomoto. Lelo mokolo mwamibale ya sanza ya mwambe ya mubu eye mokondi Ekolo Kongo Demokratiki abandisaki milulu ya bokundoli bomami ya bana ya Kongo baye bakufa mpo na mimbongo mpe kubenga batu banso na kubundisa misala mia kunyokola RDC na bikolo ya makasi ya bapaya. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bendele inso ezalaki ya kukita na Ekolo Kongo Demokratiki mokolo mwalilo mpo na kupamela bobo mami bwabana ya monile ya Ekolo Kongo Demokratiki baye bazali motango koleka ba milion zomi na mibale na buni ya wetuka ya Ituri misa inene isalemaki na guvernora ya Ituka. Erikas Mwisi.
Okati ya misa yango, basali lianzambe baso, baye politiki, basali mimbongo mpeso ite sivilo, bapamelaki, Bouwami, Yabana ba Ekolo Kongo Demokratik.
Nous allons demander au Seigneur de nous donner l'unité. Nous ne pouvons rien faire sans l'unité.
Tukuyebisa na nzambe api abiso bomoko. Soki bomoko ezalite, tukosa elokote. Bana ba Ekolo Kongo Demokratik api abiso kusungana. Pe kundibelana.
Ferme l'unité au milieu de Congolais. Prions au nom de Jésus.
Alors y'a un adage qui a dit aussi, même si nous trouvons le malheur.
Yebisipe na tengwa lelo, ba Congolais ba kwa koyokana. Et nous bamaka été ceux qui osent attendre ceux qui m'auraient dit tout bon sénateur Bomengo. Ils allaient à l'ouengue et y est de Tokotia et les mouya follow le bon abat congolais. Lieutenant général Luboyon Kachama Johnny, Tata Mouyang il y a tout cas et Turi à Zouaki et Malouba.
D'accompagner ces gens-là, d'accompagner nos militaires, de nous aimer, de nous pardonner.
Et j'allais qu'au Singanabilo, ils allaient qu'au Sunga. Naima pinga, pe kulinga bango, kulimbisa pe bango, pe tulimbisana. Esengili peto kimisa, bandu kinabiso, baibazali kukosa, baibazali kulinga ete etuka eture ekoka kubongwana. Kufunga na pe ezali ya motu yate, kasina lolenge nini toka kiko yokana. Soki tuzali kaka kufundana lelo na sengi na biso ba iturien kubongwama lelo kimia ekoti na esika biso kasi esika likaka esika ya
wana. Aujourd'hui c'est 90% du territoire qui est plus ou moins dans la canne. Il ne nous reste que la zone minière.
Bula kisi elongi ya mabota maye bakufela bato alobaki ete mokolo moye mozali mokolo ya kozongisa bayele.
Nos remerciements s'adressent au gouverneur militaire de la province de l'Ituri.
Merci Tata Mouyang et Yaituka et Turi, Lubo Yankasha Majoni, Pona Mae Maso, Azali Kosala Pona et Tuka et Turi, Pona Mingi Kimia et Ezali Komonana, O et Tuka et Ye. Lisusu pe poete azali kosala lolenge Tata Mouyangeli, Tata Mokonzi wa ekolo alingi. Lelo mokolo matanga ezali mokolo mwakokanisa. Otango tokobima awa totala mikolo mizaliko.
Nos regards se tourneront vers l'avenir.
Metawani Michel mokambi ya lisanga yabo kabila u etuka eturi mpe abelili.
Tokosenga pe na bayimboka bakongole baso tozala vigila, très vigila, mpona kosove situation na mboka na biso Congo. Ba oyo pe bazwi manduki oyo bato bayingi bango batomboki, bango pe batosa eloko bango basinye liboso ya bokonzi ya mboka, particulièrement na ba groupe armé oyo bazali na kati na mboka na biso province na biso ya Ituri. Bango pe batosa mibeko oyo bango bakoti bami koti si na kati na acte d'engagement bango pe basinye. Na kanisi yango ekoko pesa biso espoir ya kotala ke vi na ba population na biso ezali na protection. Et puis tozali kosenga na mokonzi ya mboka pote tozali na exemple malamu oto monaka a l'époque
du Zaïre bitumba bizali se kongala mikolo na mikolo baimboka bazali kobungisa bomoi pona kozanga koyoka ya mangomba maike mabasimba mandoki mingi mingi kodeko Zaïre pe autodéfense. Erika Smisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Somwisi totikali na yo isiko zali na Bunia meka kupesa biso makanisi na yo na ndenge milulu oyoyo ya genocide esalami na itando mobimba ya ekolo Kongo demokratiki et surtout na kisangani sika ministre wa yambo Judith Suminwa azalaki. Erika.
Il y a selon Deco Roger Antoine Bolamba, Mboka Kisangani, Minganaki, Lelo, Mokolo Mwamosala Mitano, na Milulu ya Genocost, na Lifalase, génocide congolais pour des grains économiques et Mikoloba, Milulu ya Kokanisa ba na ekolo Congo démocratique, les cas 12 millions, ba Sila Kowa. Judith Suminwa, première ministre ya ekolo Congo démocratique, boye ba etende ya Kambati, Milulu Miango, et le combo ya Tata Mokondi wa ekolo Congo démocratique. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, moye azwami na Bruxelles, pona mino kolandana na sango tozali na yango. Boye balisusu ete ndeko Roger Judith Suminwa asolaki pe na libota uchudi. Libote ya ngonde, libote ya bato muambe, bae babo mamaka na bitumba ya mikolo motoba na Kisangani. Boko ye ba ete, ba wei, ba buaki maka na fleuve Congo, otango ya bitumba ya Rwanda pe Uganda na Kisangani. Okombo ya mbula matari ya ekolo Congo demokratika, asakola ki ete ata eloko mokote ekoki kobosa na bazuzi pona maemaso malekaka na Kisangani otango ya bitumba kati ya ekolo Rwanda pe Uganda. Boye ba ete pe Lingomba Fonarev esunga ka ba victime ya violence sexuelle pe ya mandoki esi kobongisa esika wapi bawe muambe ya bitumba yango bakundamaka na Kisangani koloba ete bato bakwaki koleka pona kosala ba requerement. Alors ya motu ya lisusu ya kobakisa Roger ezali koloba ete ba ministre ba député, ba diplomate, ba imapinga ekolo Congo démocratique mpe ba ipulusu bazalaki na Kisangani. Kasi ongambo na bango bana ya Kisangani, mboka Kisangani, atuka ya bana ya Kisangani banso basengaki kaka se Rwanda mpe Uganda ekoka kofuta bambeba wana nyonso basalaka na mabehema ekolo Congo démocratique. Ekoroje yango masomana maimadika kina Kisangani mboka mokonji ya ituka ya chopo
matondo mingi Erikas Mwisi huto Ituri kuna na Bunia tokolo bapeli susu milulu yangu isale maki na bisika ebele na bituka nyoso tu ya ekolo Kongo Demokratiki. Bato sambu baye babu mamaka na bu pasuki bwa bombi na teritwari ya Masisi na Burimana bakundamaki lelo na kibati na teritwari ya Nyiragongo na ntango ya milulu miajino kosto fiston isemwani
Milulu miajino kosto genocide kongole pour le gains économiques misale maki lelo na itano mobimba ekolo Kongo Demokratiki pona kukanisa baimbo kabanso bae babungisa bomo ibabango na bitumba na ituka nortivu bakima bitumba sambo bae babungisa bomo ibabango na bopasu kibwa bamba batombo kiba 123 babwakaki na buaremana na ibandeli ya sanza eleki bakuna maki lelo na lokumu na teritoro wa Nyiragongo na kibati bisika baimbo kabasusu bakundama na eleko ya bitumba be batombo kiba 123 Damson Mukandirwa moko na bakambi ba bilenge o teritoire Masisi oyo azalaki na milulu mina asengaki na bakonzi ba ituka kosuki sa bitumba biye pamba te makila mingi mabayimboka Masisi kotangisama tomo yuka
biso jeunesse ya Bweremana vivana dale kale depase de Bweremana tozaki kakaka na mawa mingi batu bao kufa kuna ebele chaque jour batu bao kufa me gouvernement est inquiétate siko biso moko ba jeune dote to tolobi est ce que bakonda bandeko na biso na Goma e representativité la jeunesse exacte ndeba depeshanga na moninga nanga to ya kotala ndeke ba ceremony ya kokunda bandeko na biso na na journée lelo ya Jeune Coste e kosalama so to sengi na gouvernement ke kimia ezonga na mboka na biso to lingi be mabitumba te to lembi na ko na ko vivre na bakane déplacé to lingi to zonga na bandeko na bandako na biso to lingi to retourner na ba bilanga na biso ba mwa aide humanité eza la kate
nzokande esengini na mbula matari ekolo Kongo Demokratiki kosala manso na tinete mabota manso maje mazali kubungisa bandeko babango na tina bitumba biyebi zali kosali mapona kozwa na moyibi mabanga mantalo maikolo Kongo Demokratiki mafuta mampe bato baye bazali kosala bobomi bona bakanga mampe bazwa etumu na bango na mbeba iso basili kosala makanisi maye mazali ma maître Faida Sehana kalaka mukonzi mulandi ya lisanga bin biteko ju ya mani tomo yuka
esengeli quand même que mboka na biso ezwa conscience surtout que tozwa kimia pozwa kimia wana mboka biso foza la na banche moko forte tagi nous devons avoir une armée forte wana makambo ikosila et we be sure ne follow if il faut salema po ba bikimo wana ifo bazwa mbongo donc bazwa dommage intérêt parce que bato bango basi bakufa tomatika ndenge wana bazokota na babilanga po basala bilanga te po makambo wana vraiment ifo esila baautorité congolaise nyonso baza na kati surtout ministère ya biso ya justice nde ifo vraiment alandela makambo wana
ungambu na ye wili misiki moko na batelemi beko baituka nortivu asakolaki ete esengeli mokolo mwa Jeune Coste mozala mpe mokolo mwa motuya mpona bayimboka ekolo Kongo Demokratiki baye bazali na bikolo bya bapaya mtope na diaspora na tina ete mokili mobimba esosola mpenza ete ekolo Rwanda nde ezali koboma batu na ituka Nord Kivu nsima ya batombo kiba 23 tozaki mpe maloba mawili misiki
bi réparation ça passe pas la justice yango na tozo linga ke makambo nyonso tozo sala wa ifo ekoma na institution ya tribunal pénal international sur les crimes économiques de violence sexuelle et crimes de paix commis à la République démocratique du Congo wana nde okoki ko repozwa rekonstruire solo nangai comme député national kosala nangai ezali kosala mibeko après vacances parlementaires na koinitier proposition de loi oyo ekonstitue la semaine de Jeune Coste au Congo oyo ekozala commémorer pas seulement na ba province oyo makila etangaki mais ezala na monde entier non seulement na Congo puis toza mpe na bandeko na biso ba Congolais diaspora na oti omona bango balobi tozwa asosie bango te ifo bango mpe pendant une semaine badrapo nyonso ekozala amberne ekokita mpona kokanisa bandeko oyo batiki biso na pourkui batiki biso
lelo na engumba Goma bayimboka basanganaki na rompo bedegel epai wapi bililingi be bayimboka banso babomama bilakisamaki na bato banso elengo ya kolakisa ete matanga mazali kosalema mpona bango na mokolo mwa lelo mwa Jeune Coste genocide congolais pour le gains économique wuta engumba Goma Fiston Isimami pour Lolaka l'Amérique.
Bozali kolanda Lolaka l'Amérique auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na linaka na biso na bozindo tokosola na moko ya bilenge kama sambo bayeba uti kolekisa ba poso sambo awa na ekolo Amerika pona mate ya ndenge na ndenge na ntina ya kubongola Afrika na kati ya misala ya Mandela Washington Leadership Fellowship Program tolanda lisolo na Edi Yedidi ya Kyungu. Bote na yonde ko edi, uti ekolo Kongo Demokratiki, tuyambio awa wa na studio na biso ya Lolaka la Amerika. Matondo mingi dengo zingonga ya koleka awa wa sima ya misala bozalaki na yango, mikolo ebele awa wa na kadre ya Yali Learns. So, meka ko yose presente yo moko na ba ndeko bazali kolanda biso mokili mobimba, ba ye ba yo edi sokyo zali nani.
Komo langa edi Yedi Diakyungu de Lubumbashi na République Démocratique du Congo, na participant ya Mandela Washington Fellowship oweza moko ya ba programme phare ya Young African Leaders Initiative ou initiative des jeunes leaders africains toza wa na États-Unis depuis 7 semaines maintenant na to zaki ba université belé na kati ya mboka to bana kotanga et après quoi bisonyo surtout 700 jeunes leaders africains tokutani na Washington DC pour na sommet et yangoza ki pendant une semaine.
Tosepeli mingi matondo mingi edi uzwingonga yako yako leka na Lolaka la Amerika puna kubetila biso masolo. Meka kuyevisa biso bilenge bele bazali na Kongo mubimba bayebi vrema malamu te yali Learns ezali nini. Meka kupesa nanu mwa limbo la muke ezali nini.
Alors yali eza platforma munene oeza ba programme bele na kati. Na kati angoto ana yali Learns oeza kutanga ba class en ligne epi tozana ba programme phare le Kola Mandela Washington Fellowship oyo esalemaka une fois l'an na bilingue Afrika wana États-Unis d'Amérique sikoyo ba application moko boye ezalaka parce que za programme à département d'état américain ba application ezalaka ba salaka ngo ba publicité en ligne boko ki ko s'inscrire ba condition eza ebelete il faut ozala jeune entre 18 et 35 ans il faut ozala leader na communauté na yo peut-être ozala ba action moko boye monaka ou contribuer à l'avancement il y a ici Kozali donc Kozana yo éligible et puis il faut le bas moins anglais
yangwana bande kona biso bozali kolanda biso et sikanyoso bozomi na mokili mobimba mingi mingi na ekolo Kongo Demokratiki soko bomoni mwa centre moko ya anglais boye ko l'anglais kuiko sunga bino meka ko yebisa biso nanu yo moko edi nini izoko lobela yo mo uyo leadership leadership ezali nini ale sima na ngonde uyebisi biso ndenge nini yo osale la ka leadership na yo na community sika yo vivaka uyebisi biso pe community ngwe ezali nini.
Alors leadership et pona nga leadership ezaka ka capacité ya kozala serviable ko détecter ba problème na communauté et puis ko sala ba effort pona ko pourvoir ba solution na ba problème wana nga naza jeune entrepreneur na mboka na na école ya ba formation en langue ba traduction tafsir agency ezango basé na Lubumbashi to opesa bato chance batanga anglais batanga kichinois batanga balango yo et okio fungola bango ba porte sur le plan international et puis à part ça na nanga enseignant na université Don Bosco de Lubumbashi mais au-delà de ça naza pe conférencier formateur en leadership na organiza ka mingi mingi ba session formation to salela ka otokoki po bilingia Congo pe to zala ba jan de changement po to contribuer na avancement mboka na biso parce que mboka wana biso soki to zela bato mususu ba memela biso développement ekoyate
soko to zeli bato mususu ba memela biso développement ekoyate ezali vraiment makanisi ya malamu bilenge banso ya ekolo Congo Demokratiki e ba oyo zali na Afrika bayoka kalingala tuyambi awa na vewa lingala ndiko na biso edi awuti Congo Congo démocratique auti Lubumbashi azali leader azali atondi ba initiative ebele ayi ko partager biso expérience. Alors cette semaine au lobby bolekisi awa wa pratiquement bokomi na suka déjà lobby to après lobby bozo mpe po bozali kozonga na mboka mais ka koyebisa biso nini bo apprendre yo ou apprendre de plus et dit na cette semaine au bolekisi awa.
Alors tango na banaiko awa na zaki na agenda nanga au delà ba programme académique to zaki nango parce que na lenga ki na comprendre pona nini États-Unis et amboka munene pona nini ba avancer pona nini développement za makasi siko devoir nanga zaki ko comprendre the American dream rêve ya ba américain parce que to tanga yango na ba classe to mona yango na ba film na ba série. Alors depuis que nazala ki awa j'ai compris que c'est très amboko eza ba cerveau na bango mentalité ba na attitude moko bo ya makasi siko bango moko ba mindima que bakuki ko pouvoir ba solution baza ba solution ya ba problème na bango et puis ba o sala en équipe et puis o sala que biloko mosusu ezala facile parce que moni grand melanga banako bisanga que soki ozui armée ya bantaba oyo za na leader na bango aza lion et puis ozui armée ya ba lion na leader na bango za ntaba o armée bantaba na leader ya ba lion bako gagner kaka. Pourquoi? Parce que attitude eza eloko moko très très important. Bon, yo ta l'américain, ta so ki bwa ki wapi, ata na Ethiopie, ata na Comoros, ata na Congo, ata na isi kanini, ako réussir paka. Pourquoi? Parce que mentalité na e eza programme na ndenge wana. Alors, tu za ki na sa ki ba visite ata ba mwa école, boza na école et puis so ki formateur akoti biloko mousui ya bibini, ou a bandi ko ebi sa ba na ba otanga, vous comprendre que bazo batir bango intentionnellement. Si ko force ya États-Unis za ba batimate, force ya États-Unis eza kalita ba citoyen ba na bango. Et puis kalita ba citoyen na ba bango, boko zo ango pamba te. Et o senga bo à la intentionnelle, vous avez un agenda pays, vous avez une vision mounene, boloba ok, d'ici 2050, tolingi, vous avez une qualité à boye, y'a ba citoyen. Et puis bobandi ko sale lango intentionnellement parce que biloko bo répéter bango ba ko finir kaka ko manifester.
Et Dieu pe si makanisi malamu to landi yo vraiment na bokebi sikoyo cette semaine bo lekisi ya boye ko li yo moni makambo wana au-delà ya agenda o yo moko ya kinango ye ko li o ba benga kan anglais mindset o yo yo ba américain ba viva kana yango awa wa ndego zo ko kimbi sikoyo na ozo ko zonga na ekolo Congo démocratique et loko nini yo zali ko mema na sac na yo o yo zo lo ba kengai na meme liba na mboka na ngai makambo oyo boye na mikolo oyo yo baposo oyo na witi kolekisa na kadre ya programme oyo ya Lilearns na ekolo Amerika.
Alors, parce que la terre ne vaut que ce que vaut l'homme, tango na ozonga pays, na omemela bato, biloko asika, nandenga ko réfléchir, nandenga mentalité. Bon, moni, ba challenge to anango, ce qui te a, ce que, bo tala, et puis bo constater que biloko nyon soa mounene, mais na comprendre loko moko. Tango na tamboli ba place, na koutane na ba américain, ba homme d'affaires, ba politicien to solo li, na comprendre que changement eza processus. So, changement eza e loko ya moutou moko te, eza collective. Si on a na ko jouer partition nanga, nanga na formateur, naza conférencier, naza enseignant na université, na ko banda na esika wana, na ko zala intentionnel na ndenga ko sala mosala nanga pona susciter ba jeune leader mususu. Ata soki tango changement wana ko yanga na ko zala te, au moins banda kinanga, wana nde makanisi ya sika to memela mboka.
Makanisi ya sika oyo to zali ko memela mboka oyo ba to sengeli ko na mboka bino bozali ba jeune leader ya Afrique soki na kuyoko lobandengi wana boyaki awa na motango ya kama sambo to 700 ndenge nini yo moni réseautage to ndenge nini yo moni corrélation ava relation nini bozaki nango entre bino bo uti bisika e belé ya Afrika bokutani awa communication ezalaki ndenge nini.
Communication ezalaki très bien déjà parce que biso nyonso tout au lobanglais eza parmi ba critères mais au-delà de ça bisonyon surtout toi déjà besoin de changement na sikato outi to sala kabiloko to sala kabactivité to sala kaka ba action to contribuer na changement ba communauté na biso. Ezala ki plus intéressant parce que tango kuti yo moko katikati ya ba bilenge mosusu ba osala biloko ya makasi na bamboka na bango e o challenge yo pe o pesa yo mayele ya kotana nenge nini okoki ko ajuster to ko améliorer ba biloko 1 2 3 mais au-delà onyonso résultat za ki makasi parce que to na ma, na ba plan ya kosala ensemble tango toza wa to réfléchir Congo te to réfléchir Éthiopie to réfléchir Afrique mais
Edi Yedidia Kyungu Vutolo la Kalamerika Yangonde Isuki Sin Sango Yamukili Lelo Matondo Mingi na Bino Banso Bozili Baku ya Polanda Basango na Bisona Lokota la Lingala Matondo Mingi na Baiba Pesi Soma Boko na Nzela ya Masine Zali Bongo Leonel Gaima P. Franklin Sidrak Boko Kikolanda Sango Yamukili Lelo na VOALingala.com Tona ba réseaux sociaux VOALingala Facebook Instagram PX Boutika la Malamu Ezala Kibongo Antoine Roger Bolamba Vutolo la Kalamerika Awana Washington DC Boboto Oma Bota Mabino.